Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det jukken og sånn. Kroppen min bare blir glad.
Gutta.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Sara Natasha Melby og Frida Homlung mine gode hjelpere. Dere jo ikke gode hjelpere til vanlig, eller kanskje dere det for venner og familie, hva vet jeg. Men I utgangspunktet da, så jo du, Frida, en komiker.
Ja.
På alle mulige måter.
Ja.
En gravid komiker. Jeg bare legger til det. En gravid komiker. Mens du, Sara, jo en nygift TV-redaktør, kaller jeg det.
Ja,
fordi jeg tror ikke folk skjønner produsentgreier.
Nei, det høres veldig bra ut.
Ja. Og så det forskjellige filmprodusenter, noe annet enn TV-produsent, og så det noe radio og noe teater og noe.
Jeg tror ikke folk skjønner. Hun som jobber med TV, lyd og bøker, enkelt og greit.
Ja. Sørger for at ting blir bra.
Ja.
Ja. Er ikke det en god titel?
Det er en god titel. Ja.
Men nå dere gode hjelpere, og jeg har fem fine problemer til dere. Det føles veldig Gabrielle ut å si.
Jeg føler
selvfølgelig veldig
ha fem fine problemer. Vi hører på noe midt I podcasten.
Jeg begynner på toppen her, rett og slett.
Jeg
rydder type sånn sett. Kjære Siri og gode hjelperne, jeg trenger desperat hjelp til å slutte å være forelsket I noen og håper skikkelig på gode råd fra dere. Jeg stormforelsket I kjæresten til en venninne, og jeg må finne en måte å slutte å tenke på han på. Det ikke aktuelt å gjøre noe med disse følelsene, selv om jeg vet at jeg gjengjeldt, da det vil ha ødelagt flere vennskap. Men det blir verre for hver gang jeg ser han, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Det bobler I meg når vi møtes, og jeg føler vi de eneste menneskene I verden når vi prater sammen. Her må jeg bare understreke at vi ikke har møttes alene eller gjort noe upassende. Altså, vi møtes bare på fest. Jeg trodde ærlig talt jeg hadde vokst fra å kunne bli så forelsket. Jeg har bare likt en fyr på denne måten før, og nå tenker jeg på han hele tiden. Altså, ikke på han forrige fyren, men denne fyren. Har du noen effektive triks for å slutte å være forelsket I noen? Kan jeg gjøre noe for å speede opp prosessen med å miste følelser? Det noen lure ting man kan gjøre for å slutte å tenke på noen? Hjelp! Jenta, hun 30.
Det der vondt.
Den kjempe... shit.
Jeg hang meg jo opp I den lille innskute bisetningen, og det gjengjeldt.
Jeg vet det, den hang jeg med så litt opp, ja.
Fordi at da tenker jeg jo at man kanskje må ut og ha helikopterperspektiv og se dette I et litt større bilde. Det jo ikke sikkert løsningen å slutte å være forelsket. Hvis de forelsket I hverandre, så det jo ikke sikkert at han skal være I det forholdet han I heller.
Jeg enig, men jeg ble også litt skeptisk til han da. Det en gutt, eller vet vi det? Ja, samme. Vi sier han.
Sikkert.
Jeg ble skeptisk til han, fordi at hvis han da har en kjæreste, men så viser han til veninnen til kjæresten sin at han forelsket I henne, hva slags fyr det?
Jo, jeg tror noen ganger så finnes det ikke noe alternativ.
Nei.
Man blir jo samme folk liksom, så man tenker at det den rette. Og så kom det etter, og da ikke sånn, sorry, du fem minutter for sent, så det fungerer ikke.
Jeg har vært I samme, bare at jeg hadde samboer, så ble jeg forelsket I en annen. Så det var jo ikke akkurat så veldig lett, men da prøvde jeg å gjøre den perioden hvor det var det dobbeltspillet der, på en måte, så kort som overhovedet mulig da.
Ja.
Men det var jo, jeg følte meg veldig sleip og dritt.
Ja, en ting at der man jo potensielt slem mot ett, kanskje flere mennesker, men her ødelegger du jo for en hel venngjeng, altså kjæresten til denne gutten du forelsket I, alle de andre, altså du bryter jo opp et helt nettverk.
Det sant.
Ja, det kjempevanskelig. Jeg har et sånn veldig konkret tips, som jeg har gått til selv en gang for mange, mange år siden, og det Sissel Gran har skrevet en bok som heter Hekta.
Ja.
Som jo handler mye om dette, ikke sant? Hvordan man skal
avhektes,
ikke sant? For det jo ofte det man litt sånn hekta.
Ja, absolutt.
Så det et råd. Det andre rådet jo, det jo, kan høres veldig dumt ut, men det jo rett og slett å prøve å sette denne personen du forelsket I inn I litt sånn dagligdags og kjipe situasjoner, altså bare I hodet ditt, I tankene, fordi at sånn jo livet, uansett hvor glad vi I de vi sammen med, så det jo ting I hverdagen som ikke alltid helt tippers-toppers. Så jeg tror kanskje man må begynne å se for seg litt de tingene for å menneskeliggjøre den personen litt. For at hvis man bare hodestups forelsket, så glemmer man kanskje litt akkurat liksom de der vanlige tingene.
Ja, folk blir jo mye mer vanlige når man en gang man sammen mye.
Ja.
Man mister den stjernestatusen. Men for å ikke bli forelsket, det beste tipset jo egentlig bare å kutte ut helt. Altså det jo det som virker best. Det jo det å ikke, da det ikke se han I det hele tatt på et halvt år til et år. Ikke snakke med han. Ikke møte henne, hun veninna heller. For da sitter du bare og leter etter spor som en detektiv.
Men hvordan skal hun forklare det for veninna si da? Nå kan ikke vi møtes på 6 måneder, liksom. Hva skal hun...
Ja, da må vi finne på en unnskyldning.
Hva gjør folk som på Maskorama, for eksempel? Da? De finner jo på en ny unnskyldning hver lørdag, for hvorfor de ikke kan den her,
liksom.
Det har
veldig mye å gjøre, liksom.
Ja,
ja. Ja, men det jo...
Ja, ja. Ja, det går jo sikkert det også.
Jeg bruker mye sånn... Åh, sorry. Skulle kjempegjerne begge ungene spyr.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja. På papir har mine barn spydt så mye. De har jo nesten aldri spydt egentlig I virkeligheten. Utrolig, det en av de beste tingene med å få barn. Kan bruke det til å avlyse absolutt alt I siste øyeblikk.
Ja, det veldig bra. Så har du hunden I tillegg.
Men man kan nemlig. Hunden også veldig effektiv der.
Ja. Mm. Det det. Men jeg synes det vanskelig, fordi det veldig mange veier her. Hun kan jo bare fortsette å være forelsket og bruke den energien til noe. Hvis hun, hvis hun flink på sånn husk at det fingeravfattig uansett her, så du kan jo sitte på fest og tenke sånn, for en fantastisk fyr og håpe at, en, sånn vil jeg møte en annen gang, eller, og bruke den energien til noe eller så kan hun finne ut av det det jo ikke noe hyggelig mot noen om man tenker sånn, originalt sett at det umoralsk men jeg helt enig at hvis hun fantastisk forelsket en fyr, og han forelsket I henne
ja.
Og det bare liksom tilfeldige omstendigheter som står I veien, for at han da tilfeldigvis sammen med en annen, og det tilfeldigvis sammen med en sånn, så det egentlig, hvis man tenker på den store særligheten I helikopterperspektivet,
ja.
Ikke det viktigere da?
Jeg enig. Hva med det her da? Nå et forslag. Hva hvis hun sier til han, nå kommer jeg til å unngå dere I et halvt år. Hvis du har lyst, hvis du synes det dumt, da må du gjøre noe. Hvis ikke så blir det det fra nå og ikke ta kontakt med meg på en måte. Du har et vindu på en uke da. Og så etter det så det da kommer ikke jeg til å svare på noen ting fra deg eller noe som helst. Og så for det, han må jo også gjøre noe. Han kan ikke bare det jo han som sitter med den avgjørelsen som eventuelt skal bli tatt her. Så han må jo liksom oppleve hvordan det å ikke møte henne I det hele tatt da. Hvis jeg sånn som sitter på middag og ser sånn stjålent på hverandre. Det jo litt spennende for han. Da får jo han også kjent litt på sånn, det bare det at det litt spennende, fordi forholdet mitt har blitt litt kjedelig det siste? Eller det faktisk en som jeg elsker, som jeg vil være sammen med?
Og så det jo, skal man klare at det noen mennesker som har sånn semi med veldig mange.
Ja,
jeg faller ikke så veldig for den semien, men jeg har jo flere kamerater som en sånn som alle jenter som møter de tenker at de to har noe helt unikt, det ikke sånn. Det der opplever han hele tiden. Sorry, altså, men han gjør faktisk, det ikke deg, det han. Eller.
Jo, men noen sånn, ja.
Men da må man jo da fordrer vi jo at hun må finne ut av det. Da må hun jo snakke med han, og noen vil jo kalle allerede det for et overtramp.
Det jo litt det.
Hadde en venninne av deg på en måte snakket med din kjæreste om du var med oss to, og det ikke ble de to du fant ut av det, så ikke det en venninne av deg lenger.
Da det ferdig. Absolutt.
Men jeg tenker jo akkurat når det gjelder sånne type følelser, og sterke følelser, som jeg får inntrykk av at det her, så det jo noen ganger så kjipt at man må tenke på seg selv først. Altså, ikke sant? At du rett og slett, for å finne ut av det, og for å få ro, så kan det nok hende at du må tråkke litt over den terskelen, og være litt kjip ved å snakke med ham. Ja. Selv om det en kjæreste og veninne inne I bildet her. Fordi at det første hun må finne ut jo om det helt reelt at det gjengjeldt.
Ja.
Ja.
Ikke sant? For at hvis ikke det det, ok, da må vi på en måte begynne å tenke nytt, for da må du gå videre. Da må du ut og møte nye mennesker. Det høres vanskelig og for enkelt ut, men det helt sant. Ikke sant? Det beste som kan skje det at du forelsker deg en annen.
Ja. Men kan det hende forelskelsen også forsvinner hvis han forteller deg sånn, hæ? Oi, han ikke tiltrukket av deg det helt tatt. Så du tenker sånn, hva slags fyr du som sender så rare signaler? Da misforstått deg fullstendig.
Yeah.
Og så forsvinner forelskelsen.
Ja, eller om man sier jo, jeg føler masse for deg, men jeg kommer aldri til å gå fra kjæresten min. Exactly. For det også gir deg jo en sånn, ok, greit, men da det kan jeg forholde meg til.
Og da han jo ikke så bra
fyr.
Men uansett da, ikke det vennskapet, det litt sånn en saga blott uansett, har ikke det gått I dass uansett når du blir forelsket I kjæresten din, venninnen din? Sånn ordentlig.
Tenker du på vennskapet med venninnen?
Ja. Ikke det uansett godt I dass?
Nei, ikke nødvendigvis, tenker jeg. Fordi at man kan jo ikke styre disse følelsene. Ja, det skikkelig, skikkelig dumt at det var akkurat han du skulle bli forelsket I. Men du har jo ikke, du har ikke gjort noe med det, ikke sant? Så du har ikke tråkket inn på mitt territorium I utgangspunktet, annet enn følelsene dine har gjort det. Men de kan du ikke styre.
Nei.
Så I utgangspunktet tenker jeg jo ikke at det skal gjøre noe med vårt vennskap. Tenker du det? Det kommer til å være vanskelig. Det det ikke noe tvil om.
Hvis en venninne av meg, hvis jeg har funnet ut at en venninne av meg var veldig forelsket av mannen sin, og jeg visste rasjonelt sett at det kan ikke du noe for, det følelsene dine, så tenk sånn, da jeg klar over det, men vi to feil. For jeg kan ikke da se på deg uten å tenke på at du sitter og tenker på mannen min.
Ja, nei, det er for vanskelig.
Da tenker jeg sånn, en ting at det finnes flere den rette der ute, men det finnes masse potensielle venner der ute. Jeg tenkte sånn, da bytter jeg ut deg med noe annet. Så er det bare.
Ja, det er sånn.
Men jeg synes dette vanskelig, for vanligvis seiler jo dette programmet under flagget alt skal snakkes om. Mm. Men dette her det må man jo vite, fordi jeg synes at de to fortjener å snakke ut om, er det noe her? Mm. Uten at denne kjæresten skal involveres, fordi hvis ikke det er noe der, så må hun finne en måte å gå videre på. Ja. Og denne venninna trenger ikke å vite det.
Nei.
Fordi det har egentlig ikke noe med deres vennskap å vite, det er bare informasjonen om det som kan ødelegge.
Ja. Ja, det er der jeg mener litt at det, så, hvis man holder seg der, så er jo det vennskapet ikke ødelagt i utgangspunktet.
Nei, men da må hun venninnen aldri få vite dette. Så hun må jo vite at hvis jeg går og snakker med han, og han sier, nei, men A, jeg er ikke forelsket deg, eller B, jeg er forelsket deg, men jeg kommer ikke til å gjøre noe med det, så må man jo håpe på at sånn, kan vi holde dette mellom oss?
Åh, det er så vanskelig.
Men det er der jeg mener at, men kanskje der er man bare litt forskjellig da. Altså, noen kan bare legge noe i en boks, og så blir det der. Men hvis jeg hadde vært kjempeforelsket i kjæresten til min beste venn, så hadde jo jeg følt meg skikkelig skitten liksom. Eller sånn. Det hadde vært vanskelig. Men det kan jo hende man kan og så går det noen år, og så glemmer man det. Og så var ikke det en, og så sånn. Så det er jo ikke sikkert at det trenger å være over for alltid. Men jeg tenker i hvert fall på for en liten periode så er det jo litt rart vennskap egentlig.
Men hvis vi skal gi råd til den faktisk, for det hun ber om er hvordan skal jeg klare å slutte å tenke på han. Da må du tenke på ting ved han som ikke er bra. Ellers så tenker jeg at du må hver gang, du kan være sammen med det og se på han og tenke sånn, åh han er fantastisk. Men når du merker at, oi nå tok jeg det ekstra glasset med rødvin som gjør at jeg faktisk håper vi går på do samtidig og det skjer, da må du faktisk gå hjem.
Ja, faktisk.
Da må du gå hjem.
Og så må du ut og treffe andre.
Ja.
Det høres og føles helt umulig akkurat nå, men tro meg, jeg snakker av erfaring. Det går over, og du kommer til å forelske deg noen andre.
Ja. Og så er det noe med han som er irriterende. Altså dette, det er om en sånn motivasjonspsykologi. Du må bare fokusere på det som er dritt. Jeg har vært forelsket av min mann i veldig mange år. Og en sommer jeg møtte han på Sosken, han stod og spilte på sånn kronespill. Det er den ene sommeren jeg ikke var forelsket av han, for da så jeg han bare for meg ved det kronespillet, og det var sånn, det var sånn nedre for meg. Tenk sånn, er du sånn fyr som spiller på kronespill? Der kan ikke jeg være forelsket av. Og da var ikke det den sommeren. Året jeg hadde glemt av det,
svaret. Så deilig.
Ja.
Så enkelt kan det gjøres. Ja. Jeg føler at hun bare blir kuttet ut det. Det er det eneste. Alt annet blir seipining.
Ja, her har du fått masse ekstremt sprikende råd. Noen av dem kan føles moralsk forkastelige, men noen ganger så tenker jeg sånn, noen ganger må man gå litt over noen grenser for å finne ut av hva som er på andre grenser.
Ja. Gå, og hva som er bra for deg. Gå for en ekstrem løsning, synes jeg. Enten kutt ut helt, eller gå all in på sånn der Love Actually-plakat på døra, og bare kjør på, liksom.
Men da må du vite hva du potensielt, for du kan vinne han, men du kan tape alt. Hele vendingen. Du får ikke noe støtt i dette etterpå, fra han eller henne eller noen av de andre vennene. Da blir du blir utstøtt. God jul.
Den var
god stemning på den. Vi skal over til en pågående mann. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da, fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Beklager på forhånd for langt problem, men jeg et vrak, står der. Vi har kortet ned noe. Jeg sammen en nydelig mann. Vi har vært sammen i snart 3 år, hvor vi de siste nesten 2 årene har inkludert ungene på hver vår kant. Tilsammen 3 stykker. Vi har det stort sett veldig bra, men jeg opplever at vi på ulike steder mentalt og emosjonelt. Han den trygge havnen, og jeg det urolige havet. Og enkelte ganger braker det sammen. Jeg kan enkelte ganger få en klaustrofobisk følelse, for han blir for intens. Dette synes jeg litt rart forløpig, for det hun som bølget og han som rolig, men han likevel veldig intens. Hun kommer tilbake til det, altså.
Ja, minst
jeg. Jeg spretter opp om morgenen, og bare på 20 minutter som jeg bruker da før jeg drar, så har han uttrykt allerede et ønske om nærhet. Blir kysset for kort i døra, kan jeg sitte igjen med en vond følelse, fordi jeg merker at han trenger mer. I senga opplever jeg at det alltid fører til sex, og jeg har sagt at jeg ikke alltid klar, men han prøver allikevel å gjøre meg klar, kysse meg på nakken. Noen ganger sier jeg vi må sove, andre ganger lar jeg meg rive med. Men de gangene jeg sier nei, så sitter jeg også igjen med en form for dårlig samvittighet. Han sier jeg ikke skal ha det, og jeg kan kunne få det, men jeg har bare alltid lyst på deg. Når det sagt, så ligger vi sammen ganske mye. Altså. Så hva galt med meg da? Jeg vet at jeg en person som liker lidenskapelig kjærlighet og intimitet. Vi tilbringer masse tid sammen, i hverdager og på ferier. Vi ikke samboere, men dette også noe vi har pratet om. Jeg ikke klar, men han var klar i 2 år. Han. Og jeg føler det naturlig å tenke de baner når man har datet i flere år. Jeg blitt bedratt. Nei, han blitt bedratt i tidligere forhold. Og for noen uker siden klarte jeg utrolig nok å gjøre det samme. En hendelse på ferie hvor jeg fortalte han det dagen etter. Min umiddelbare følelse var at jeg ville gjøre alt for å redde forholdet, men jo flere dager som går, jo mer forvirret blir jeg. Kan forholdet reddes? Hvorfor var jeg utro? Bak meg har jeg 12 år langt forhold hvor utroskap aldri var et tema. Han har allerede tillit og sier han ikke kan se for seg et liv uten meg. Jeg vet det krever hard jobbing om forholdet skal reddes, men spørsmålet det for svagt utgangspunktet? Han elsker meg virkelig av hele sitt hjerte og har så mye kjærlighet å gi. Men fortjener jeg den da? Hilsen en noe rastløs sjel, men som samtidig trenger trygghet.
Mm-hmm. Men du sa du har kuttet ut noe. Har han vært sånn hele tiden, eller dette bare noe etter at vi var utro?
Nei, hele tiden. Han vil ha veldig mye. Han veldig lidenskapelig. Han vil ha nærhet og kjærlighet og kyssing. Altså, han veldig, veldig intens.
Ja.
Samtidig som hun, jeg tror hun tenker at han rolig og hun urolig, så tror jeg det
hjemmekjær og utekjær,
kanskje? Nei, mer sånn psykisk at han veldig sånn rocksteady type, liksom. Mens hun mer liksom flakkende.
Ja.
Tror jeg.
Ikke sant? Sikkert sånn trygghet.
Du merker bare måten du skriver på, at det jo hit og dit, og det jo som å prøve å følge med på en squash-kamp, liksom. Det går ikke.
Her tror jeg jo vi har å gjøre med et sånn klassisk eksempel med en som ikke får nok motstand og nok nei. Og det kan høres litt rart ut i og med at det hun som sier nei. Men samtidig, ikke sant, når du legger til dette med etter utroskapen, så var det tilgivelse med en gang, og ikke tenk på det, det er oss.
Mm-hmm.
For vi mennesker jo litt rare. Ikke sant? Selv om vi gjerne vil ha det mennesket, og vi skal være sammen, og vi vil ha ro og sånn, så vil vi jo også ha litt den der, vi vil jo kjempe litt for noe. Ikke sant? Vi vil ha litt kampen. Og det føler jeg jo at hun ikke får i det helt tatt. Heller ikke når det gjelder, ikke sant, hvis hun aldri kan være den som tar initiativ til sex, eller aldri kan være liksom, den som tar initiativ til sånne type ting, til det ekstra lange kyss, eller, for det hos han hele tiden.
Er det litt som, i og med at vi alle tre har hund, er det litt som sånn, om du har vært i postkassa eller vært to uker på reise, ja. Så står bissa der med tunga ute og elsker deg så mye, at han vet ikke hvor høyt han kan hoppe for å få kos.
Ja, ja, absolutt.
Det jo koselig det, men hvis mannen min har vært sånn, så har jeg tenkt sånn, herregud, du må gå bort, jeg orker ikke mer.
Ja, men kanskje det der utroskapsgreiene nesten var liksom et rop om hjelp, eller et rop om motstand, da, som du etterlyser egentlig, Sara.
Ja, for hvis han hadde slått hånda i bordet da og sagt, det finner jeg meg ikke i.
Nå,
nå må du bestemme deg. Ikke sant? Vil du dette, eller vil du, altså dette går ikke, så kan det jo hende at du sier, oi, se der ja, det jo, det ikke bare liksom kos og klemme og kom hit og tvihold og,
Jeg har ikke tro på dette forholdet i helt tatt.
Nei, men jeg har egentlig ikke det i det helt tatt faktisk, fordi at hvis du skikkelig forelsket i noen, så synes du alt det der litt så koselig altså.
Ja, fordi, men jeg ville jo ikke i utgangspunktet blitt forelsket av en fyr som var så intens, men jeg tror noen ganger, jeg tror det veldig typisk spesielt for jenter, at man blir forelsket i at noen er forelsket i seg.
Ja, ja,
det sånn, herregud, du liker meg godt, og så glemmer man sånn, men liker jeg deg egentlig?
Ja, ja.
Men han liker henne så godt, at hun er som å ha et evig kompliment, som bare, han står bare og puster og peser og elsker henne så mye. Ja. Hun kan være utrolig, hun kan gjøre hva hun vil! Og da tenker jeg, når hun synes at han vil kose henne hele tiden er litt sånn, det er litt så leter hun etter en utvei, men han jo bare snill, han elsker henne
hun jo, men er han bare snill, det jeg litt uenig er han bare snill, eller er han også litt egoistisk fordi han vil jo ha noe fra henne hele tiden, det ganske egoistisk, han tar jo energi fra henne, han jo som en klegg, altså han må jo liksom plukke opp litt, hvis hun da hun må jo tydelig, hun må jo liksom signalisere på en eller annen måte at hun ikke alltid vil da. Det gjør hun, skriver hun jo også at hun gjør, at hun ikke helt like sånn, kanskje kysser litt for kort, eller at hun noen ganger sier sånn, nå må vi sove og sånn. Så da det jo litt dårlig, det jo litt ego da, å kreve fortsatt.
Ja, men det jo vanskelig å ikke be om ting du har lyst på, når det står der.
Og når du i et forhold, så tenker du jo på en måte at det jo bare gode ting å be om, og fine ting. Og, men jeg tror ikke hun har tro på dette forholdet selv,
Jeg tror hun har vært utro for at han ikke skal like henne så godt, sånn at det ikke det blir så vanskelig å bryte ut av det.
Og jeg tror hun vet selv at hun ikke har tro på dette forholdet, for du leste jo, Siri, at hun allerede har stilt spørsmål rundt denne utroskapen selv, og hvorfor hun gjorde det. Og allerede der tenker jo jeg at du vet hvorfor du gjorde det.
Og så kan det enda tenke sånn, han så snill, hvis jeg ikke kan være sammen med han en gang, hvem kan jeg være sammen med da? Men så det jo bare ikke sånn det funker, på en måte.
Han en nydelig mann, de har vært sammen i mange år, barna inkludert, altså hele verden jo nå bygd rundt de to. Det utrolig vanskelig å bryte ut av. Men hvis han gjør det, så har du jo ikke noe valg, så må du bare finne på noe. Men, ja, det bare, sorry, det den følelsen jeg får. Da. Sånn, jeg klarer ikke å gjøre det slutt med deg, for jeg vet at det byr på masse problemer, og hvem er jeg til å gjøre det slutt med deg? Du jo fantastisk. Men hva hvis jeg bare blir litt sånn drittmenneske et litt øyeblikk, sånn at du kan dumpe meg? Altså.
Ja.
Det litt enklere.
Ja. Det enklere, og jeg skjønner mekanismen, men det også litt feigt. Det må vi få lov til å si.
Ja.
Jeg tror det er vanskelig å såre noen som så snill, da.
Ja. Det kjempevanskelig. Men det jo antageligvis like sårende for han hvis han kjenner seg igjen når han hører dette. Ikke sant? Og skjønner at egentlig så ligger det masse og ulmer der. Du vil jo egentlig ikke være sammen med meg. Du det for å være grei med meg. Hvem det som har lyst til å ha en kjæreste som sammen med deg for å være snill?
Ja, nei.
Det har vi jo ikke lyst til.
Nei. Og så jeg klarer ikke å bli kvitt den der. Hvis hun sier at han litt sånn intens, da hører jeg sånn klengete, masete.
Det.
Og det kan ødelegge så. Hvis jeg hadde oppfattet en kjæreste som litt sånn masete, sånn at nesten når han tar på meg så blir sånn, gå bort med Nå følte jeg at fingrene dine var sånn, en meter lang og sånn hvite og blanke gå bort da...
Men da skal du ikke være sammen jeg med det mennesket det hvis du føler det sånn.
Han litt ego fordi at nå, jeg har vært veldig kvalm i denne graviditeten og da har jeg vært litt sånn, jeg orker ikke jeg, og de vil klemme masse og liksom og det respekterer jo min samboer da da han sånn ok, nå skjønner jeg at du trenger litt rom rundt deg selv fordi hele kroppen din ekkel liksom, eller alt, da gjør han jo det, så jeg synes også det, han fyren her litt grann ego da, litt, litt krevende rett og slett.
Eller at innsender her ikke har gitt tydelig nok beskjed, at hun jeg ikke så glad i å si fra, så jeg går heller av utro mot en fyr for å sende et signal om at nå ikke jeg helt fornøyd. Så tenker jeg sånn, du kan jo sette deg ned og være, sånn, vi vil at han skal være mer motstand, men kanskje hun også skal være tydeligere på motstand, sånn du, nå synes jeg du har klengt det, jeg orker ikke så altså, jeg tror dere to må bli strengere med hverandre, og hvis dere liker hverandre da da har jeg litt trua. Men nå går rundt og han klenger og du utro. Det greiene der, nei, det funker ikke.
Nei, enig.
Vi skal over til en ufordragelig bror.
Oi.
Kan jeg bare spørre, er dette en vase, eller er det en
Det er en vannkanne, så kan man, det er ikke noe gifte i blomstervann oppi der. Bare kose.
Det er bare en vase for ut, men det er ikke bra.
Det kan enda er en vase.
Ja,
men det har ikke stått blomster inn.
Nei.
Ok, jeg har et litt sårt problem. Jeg liker ikke broren min. Han oppfører seg fullstendig forkastelig. Han bortskjemt, slenger med leppa, lat, egoistisk, krevende, hyperoppmerksom, you name it. Det verste at han oppfører seg grusomt og sier mange stygge ting til mamma og pappa, som de bare lar han fortsette med. Jeg blir så oppgitt og lei meg over at de tillater seg å bli behandlet og snakket til så dårlig av sin egen sønn. Han får virkelig alt servert på et sølvfat, og Gud forby om du sier, ja, kanskje han kan lage sin egen kveldsmat, eller foreslå at det skal stilles noen krav til han, for da klikker det for både broren og moren min. Det som gjør dette ekstra utfordrende er at jeg 25, broren min straks 14. Han skikkelig apoklatt. Så noe av bortskjemtheten kan skyldes det. I tillegg ble moren vår alvorlig syk da broren min var cirka 4-5 år gammel, og da var hun redd for at han bare skulle huske regler og kjefting og streng oppdragelse dersom hun døde. Så hun lot av dårlig oppførsel all av dårlig oppførsel bare skli forbi. I tillegg skulle han hauses opp og bli dullet med så mye som mulig. Men så døde jo ikke mamma, så takk og lov for det. Men oppdragelsen, den uteble. Mamma har blitt operert nå nylig, og det skal ifølge legen ha gått veldig bra, og det betyr at prognosene gode for at hun snart i fin form igjen. Og jeg vil også bare si at hun har vært syk i noen år, så var hun fin, så ble hun syk, og så ble hun fin. Men nå skal det altså da gå bra fremover, hurra. Jeg vet at jeg voksen, og jeg vet at jeg burde kunne heve meg over denne lattelige og utrivelige ungdommen som vokser til. Men jeg blir 15 år i hodet selv, ja, med en gang jeg kom hjem på besøk. Jeg holdt på å klikke. Det flere ganger jeg måttet forlate middagsbesøk og lignende for å unngå å bli så sint at det smeller fordi han så stygg i munnen. Og hvis det blir påpekt til han, så får man bare til svar. Ja, du oppfører deg dårlig, se på deg selv da, fuck you, og lignende. Selv om det har blitt tatt opp både rolig og ordentlig. Det går ikke an å snakke med han eller gi han en beskjed. Ja, jeg vet han bare 13 år. Og jeg voksen, og derfor burde jeg kanskje ikke bry meg, men det gjør skikkelig vondt. Ungdommer tross alt gode til å trykke på såre knapper, eller det bare min erfaring kanskje? Så hvordan håndterer man dårlig oppførsel fra lillebror fremover? Spesielt nå som det ikke lenger kan være en unnskyldning fra foreldrene våre at ikke de gidder å ta tak i problemet. Det noe jeg kan si i en situasjon hvor han ufordragelig, eller skal jeg bare ta avstand? Beste hilsen kan være hva du vil.
Ja.
Jeg kaller den Klara.
Klara. Ja. Jeg synes at hun enten burde ha et møte med foreldrene sine, hvor hun forteller at hun, det hun ser da, og at de oppdrar en person som kommer til å bli veldig vanskelig i voksen alder. Og det er ikke sånn at, hun føler sikkert kanskje at hun ikke har rett til å si noe, fordi ikke hun har foreldre, men det jo hun som må deale med han in the end. Sånn at det har jo ganske mye med henne å gjøre.
Og du tenker når begge foreldrene borte, og det de to som skal...
Eller de gamle, og liksom... Hun må jo forholde seg til han. Hvis hun har tenkt å ha et forhold til broren sin, da, så blir jo det hun... Det går jo utover henne etter hvert, uansett. Så enten bare ha et møte hvor hun snakker med dem ordentlig om hva hun ser, og hvilke problemer det er, og prøve å være liksom saklig. Men også være personlig og hva hun føler. Bare si alt, på en måte. Eller bare kutte det ut.
Men hvis hun skal ha et sånt møte, så tror jeg ikke broren må være der.
Nei, det var det.
Bare foreldrene.
Bare foreldrene.
Ja.
Og at de gjør han en bjørntjeneste, rett og slett. Og at de tror de på en måte er snille, og de har sikkert veldig masse dårlig samvittighet og sånn.
Ja.
Men de lager ut mennesker som kommer til å slite i voksenlivet.
Ja, nå skal jeg si, altså min sønn jo straks 13.
Ja.
Og de sier jo, dette kan jo åpenbart ikke jeg noe om enda, men jeg får det vel fleisen hvert øyeblikk, tenker jeg. Men læreren hans blant annet sier at dette jo den aller vanskeligste fasen, spesielt for gutter.
Ja.
De skal finne seg selv, samtidig som de skal være mest mulig like andre. De begynner å bli voksne, men de er fortsatt barn. Altså, i de årene fremover nå, fra 12 til sånn 16, hjernen deres skrudda. Det ingen hjemme. Du kan si nesten hva som helst, og det er tomt blikk. Det er ikke noen hjemme der. Så jeg tenker at lillebror 13, straks 14, får storesøster på 25 å komme inn sånn irriterende, oppdragende vesen på 25. null effekt.
Nei, og det Klara må huske på jo også, en ting den fasen som du snakker om, Siri, men i tillegg så har jo, vi har jo ikke konsekvenstenkning før vi ganske gamle, og det enda senere for gutter. Så jeg tror gutter liksom, de bikker 20 og vel så det, før de som har ordentlig konsekvenstenkning.
Mm.
Så det hun tenker helt naturlig at han bør reflektere over og tenke rundt i forhold til kommentarer han har til foreldrene og sånn, det har han nok ikke.
Nei.
Og det er nok ikke vond vilje engang. Det bare, det finnes ikke, han har det ikke, han skjønner ikke konsekvenser av ting.
Jeg tror han skal forandre seg. Søstre har han jo åpenbart ikke noe respekt for. Det, altså, det litt som Bishami som tråkker datteren i trynet. Han ser henne ikke. Nei. Han bryr seg ikke.
Nei.
Foreldrene, de har jo latt han holde på i alle år. Snu den vinden tror jeg vanskelig.
Mm.
Han i en alder av 21 som kommer til å bli forelsket i en litt sånn streng dame som setter han på plass.
Ja.
Ja, men skal vi pålegge det på en streng dame da? Skal vi liksom... Jeg føler det så... Du gjør sønnen en så stor tjeneste ved å lære han å være litt høflig. Kanskje rydde opp etter seg litt.
Ja.
Skjønner du? Så slipper han å få problemer med å være samboer når han blir voksen, da.
Mm.
Eller bo i kollektiv.
Mm.
Som jo en veldig oppdragende greie å bo i kollektiv. Herregud, da får man masse ting i fleisen. Jeg klarte ikke å rydde da jeg bodde i kollektiv. Lærte meg liksom etter hvert det. Men,
eller militære.
Ja, det absolutt. Men liksom, man kan jo prøve å gjøre noen ting i forkant, da, sånn at ikke det skriver helt ut, på en måte.
Jo, og intensjonen er god. Jeg tror bare at hun som ekstern oppdrager, Det bare, sorry, kjempegodt forslag.
Ja, det funker ikke.
Kommer ikke til å funke.
Nei.
Men og også, jeg bare ser for meg sånn, hvis datteren min skal komme til meg og bette meg, gitt meg sånn litt lynkurs i hvordan bli en bedre mor for det andre barnet mitt, jeg kjenner allerede nå at jeg får litt piggene ute på
det. Det bomler dere i det da, ikke sant?
Gå og skaff dine egne unger. Men så det er jeg veldig nysgjerrig på, for jeg skjønner at det lurt, men hvordan skal du legge frem den samtalen?
Ja.
Tror du ikke moren allerede har dårlig samvittighet? Hun har vært dritslitt med mange år. Hun vet at han er ufordragelig og bortskjemt. Hun vet at hun burde sette grenser.
Det er
sikkert
derfor hun blir så sint
også. Ja, men de orker ikke.
Ja, det er jo derfor hun reagerer som hun gjør hvis hun tar opp noe, hvis Klara, ikke sant? Det er fordi at man vet allerede.
Ja.
Så jeg tror ikke... Nå føler jeg liksom at vi har snakket oss litt til at den samtalen kanskje ikke har så stor effekt. Jeg lurer på om... Om Klara rett og slett dessverre liksom å prøve å backe litt unna, ja, altså. Ta liksom tre skritt bakover og tenke, ikke mitt problem.
Så ikke hun mister respekt for foreldrene sine, hun også, for de har jo helt åpenbart gjort en veldig god jobb med henne.
Mm.
Og så har omstendigheten gjort at de orker ikke å følge opp på nummer to, som jo ofte er ganske vanlig også. Ja. Men så jeg tror også, jeg ville ha bare... gått litt ut av det problemet.
Ja, for det kan man også gjøre. Det også litt viktig å si da, at bare fordi man i familie med noen, så må man ikke være bestvenn med dem. Så hun kan jo bare tenke at liksom, ok, nå har jeg veldig piggen ute akkurat på han broren, så kanskje jeg bare skal ikke henge med han hele tiden. At jeg bare, ja.
Og hun er jo også i en alder hvor ingen, tror jeg, vil reagere på om hun ikke er med på sånn veldig mye familieting. Nei, sant. Ikke sant? Det er mye som skjer. 25, det skjer ting rundt omkring med venner og sånn.
Mm.
Så bare prøv å styre unna de verste sånn sammenkomster hvor disse situasjonene pleier å oppstå.
Mm.
Sånn at du har liksom minst mulig interaksjon.
Ja, eller skape et forhold til dine foreldre litt på sidelinjen. Mm. For gå og finn på ting med mora din alene, med faren din alene, med mora og faren din alene.
Ja, ja.
Og kanskje være mer sånn støttende i sånn,
kjempelurt.
Er det litt sliten sånn, med han 14-åringen hjemme nå? Eller? Jeg husker jo meg når jeg var 14, det er jo ikke akkurat mange hjemme. Dere må jo være helt utslitt.
Ja,
at det er litt mer sånn at litt sånn, jeg forstår at det er vanskelig å håndtere en 14 år gammel gutt hjemme nå. Og kanskje til og med sånn, er det noe jeg kan gjøre, eller?
Mm.
Eller
bare sånn, eller liksom å skryte litt av dem også da, hvis de har litt lav selvtillit på den biten.
Mm.
Og være litt sånn, jeg er veldig fornøyd med min oppdragelse.
Ja.
Jeg hadde en fin barndom, minne om det da, hvis hun føler som hun hadde det, som jeg føler, i hvert fall ikke gjennom det motsatte.
Nei.
Så på en måte, kanskje de trenger litt klapp på skulderen også.
Mm.
Og kanskje spørsmålet sånn, hvordan føles det for deg når han sier sett inn i oppvaskemaskinen selv, din gamle hore? Jeg vet ikke hva han sier det, men la oss si at han gjør det da.
Ja.
Hvordan kjennes det liksom? Og da vil hun si sånn, nei, det er jo ikke noe hyggelig. Nei, det skjønner jeg. Men hva gjør man? At jeg vil ha vært mer sånn spørrende enn belærende. For jeg tror ingen, jeg prøver hardt å sette meg inn i hvordan det må være sånn 40 og litt sliten. Helt umulig for meg å sette den. Og så kommer en sånn frisk 25-åring som prøver å servere meg løsningen.
Ja,
vi har... Jeg vet ikke.
Jeg kanskje ikke det så god idé.
Nei.
Fordi at, ja, så rett og slett bare henge litt med dem hver for seg var jo veldig lurt da.
Ja, og vis masse omsorg og mer sånn spørrende sånn, hva kan man gjøre med det? Ja? Mm. Så kanskje mora kommer og kanskje skal sette noen grenser?
Ja, yes.
Ikke vet jeg, men ja, kanskje det. Ja, kanskje det.
Jeg synes det var en veldig lur inngang på det. Ja. Og så tenker jeg det en ting som ganske viktig for Klara å huske på, selv om det vanskelig når du først ser disse utfordringene så tydelig. Men det altså ikke din oppgave å oppdra din bror.
Nei.
Det litt viktig å huske, fordi at det kan jo ta ekstremt mye energi for Klara, ikke sant? Og skulle prøve. Men det rett og slett ikke din jobb. Du skal ikke bruke ungdomsårene dine på det, du.
Nei. Plutselig at det kan ødelegge. Min bror prøvde å oppdra meg. I mange, mange år. Jeg var så forbannet på å klikke for meg.
Ja.
Kom ikke. Ja, du eldre, men skal du være smart? Og nei, altså, hold opp med det, liksom. Ja. Nei, ta et steg til siden på det greiene der, og bare sørg for å ha en god relasjon til foreldrene dine, og håp at broren din, down the line, kobler hjernen på igjen og blir en fin fyr.
Ja.
Ok, vi skal over til noe... Jeg orker ikke. Jeg visste ikke at du var gravid, Frida, når du kom igjen.
Det sånn? Jeg har akkurat spontanabortert.
Det en del av det, ja.
Ok, ja. Ja, men det går bra.
Ja. Jeg i en slags lykkelig knipe, og trenger deres råd. Min samboer og jeg har vært sammen i mange år. Vi hverandres sjelevenner, og nå ønsker vi oss barn sammen. Det har vi prøvd på det siste året uten at det har blitt noe levende barn ut av det. Det å bli mor nå mitt aller største ønske, og noe som jeg ikke klarer å slutte å tenke på. Det tærer til tider på forholdet vårt med alle opp- og nedturer, alt fokus på sykluser og tester og tanker om hva kanskje vi ikke kan få biologiske barn sammen og så videre. Men jeg føler alltid at vi et lag som jobber mot et felles mål basert på vår kjærlighet. Vi har vært gravid sammen en gang tidligere, men måtte gjennom en prosess for å få dette embryoet fjernet, og det ga meg en så psykisk knekk at en alternativ abort ikke der nå. Jeg skal bli mamma hvis kroppen spiller på lag. For noen uker siden møtte jeg en kamerat fra ungdomstiden. Etter en stund spurte han om jeg ville møtes på en kaffe. Jeg spurte min samboer om han syntes at det var en god idé, og han sa ja, det høres jo hyggelig ut det. Vi vant til at begge har venner av begge kjønn, og vi ikke spesielt sjalu av oss. Kaffeavtalen ble til, og både kaffen og samtalen var god, og utover kvelden ble det servert middag og vin. Mye vin. For en stakkar som prøver å bli gravid og ikke har drukket en dråpe alkohol på over et år, så ble det for mye vin. Jeg åpnet meg til han om våre utfordringer rundt det å få barn og alt annet i forholdet. Han åpnet seg om at han har vært forelsket i meg siden ungdomstiden, og at han aldri har sluttet å tenke på meg som the one that got away. Jeg tror jeg gjorde det tydelig at jeg var veldig sikker på at samboerne og jeg rett for hverandre, og at vi klare for å starte familie sammen. På grunn av all vinen så har jeg fått et blackout, for jeg husker ikke mer av denne kvelden. Det kun bruddstykker om at jeg var på soverommet hans, så et annet minne om at jeg lå og tok en liten napp på en benk på en busstoppplass midt på natta etter å ha kastet opp. Jeg vet ikke når jeg kom hjem, men jeg våkna opp hjemme hos samboeren min som var litt bekymret over min bakfulle tilstand. Men jeg forsikret han om at jeg hadde det bra, og det ble bare litt mye vin. Nå jeg gravid. Ønsket mitt nærmere oppfyllelse enn noen gang, og vi lykkelige. Men så kom jeg til å tenke på den kaffe- og vinkvelden. Hvorfor i hulse var jeg på soverommet hans? Skjedde det noe som jeg ikke husker? Hva om denne graviditeten et resultat av denne kvelden? Og hvordan kan jeg finne ut av det? Jeg har en menneskapelig tone med denne barndomsvennen til tider, men den kvelden har vi aldri snakket om. Min samboer vet at jeg gravid, og han klar for å bli far. Men kanskje ikke til noen andres barn, eller? Til info de veldig ulike utseendemessig, så det vil nok være liten tvil om hvem som faren når barnet eventuelt blir født. Vi alle i slutten av 20-årene. Hilsen fortvilet gravid Maja.
Altså, unnskyld at jeg ler for en situasjon å være i.
Det blir bare verre å være,
ja. Altså, det første jeg må si, hvis jeg får lov, det jo at hvis dere har en vennskapelig tone, du og denne kompisen din, så tenker jeg jo middelbart at det en grunn til at dere ikke har snakket om den ene kvelden.
Ja.
Det det første jeg tenker.
Ja, men grunnen kan være at det ikke er noe å snakke om.
Nei, men altså, hvis du blir så full at du på et tidspunkt har havnet på soverommet hans, og du har sovnet på en benk, og du har spydd, så det jo noe å snakke om selv blant venner, sånn, oi, det var du tålte ikke så godt alkohol, og det jo en god grunn til det, liksom. Altså,
ja.
Det veldig rart å ikke nevne den kvelden med et ord.
Ja, og det jo et alternativ å snakke med han, hva skjedde egentlig den kvelden?
Ja, det det første jeg ville gjort, faktisk. Det må hun gjøre.
Ja, og det kan jo føles litt anklagende for han, sånn, bare du anklager meg for egentlig. Men det må man vel kanskje.
Jo, men det må man være ærlig og si. Hun trenger ikke å anklage. Jeg ble så full, jeg husker ikke alt.
Hun burde legge frem sånn her. Jeg var veldig full. Det skjønte sikkert ikke du. Men du vet, men jeg ble mye fullere enn du sikkert trodde, fordi at jeg hadde ikke drukket på et år, og du vet, vi prøvde å få barn og bla bla bla. Så jeg bare har liksom nøya, for jeg husker at jeg var på soverommet ditt. Hva skjedde egentlig der? Kan du si meg det helt ærlig? Fordi at jeg blir bare litt stresset av å tenke på det. Og så bare se hvordan han svarer på det.
Mm.
Det må hun jo gjøre.
Ja, jeg helt enig at hun må det.
Ja.
Men
altså, det tenkte jeg før jeg fikk vite det med at det var utseendemessig ulykke, liksom.
Ja. Ja, men det at hun sier det betyr at hun egentlig har vært innom alternativ sånn, jeg bare kjører på å føde den ungen, jeg ser hvordan det går, som jo er. Jeg skjønner at det er en fristende løsning, men det er slemt, ass.
Ja, men poenget er jo at hun er jo nødt til å snakke med denne kompisen om det, fordi at den eneste måten, altså, hun må jo finne ut av dette før dette barnet kommer.
Ja.
Ikke sant? Og den eneste måten å finne ut av dette på, altså, det betyr jo at en av disse gutta må hun i hvert fall få DNA fra.
Ja.
Ikke sant? Og hun kan jo selvfølgelig velge den enkle løsningen og stjele noen hår fra børsten til samboeren og få utelukket han.
Men kan man DNA-teste et foster?
Usikker?
Ja, det er sant. Kanskje ikke man kan det.
Nei.
Kanskje, de amerikanske tv-seriene jeg ser, kan man det.
Kanskje noen i rommet kan finne ut av det parallelt.
Ja.
Men kan man DNA-teste et foster uten at den man påstår er faren får vite om det?
Ja.
Det er jo en sneaky utvei her, fordi hvis faren er faren, så trenger jeg ikke å tenke noe mer på det. Selv om jeg vil ha likevel vært nysgjerrig på hva som skjedde. Men så er mitt spørsmål, som er kanskje vanskeligere å google seg frem til, kan man ligge med noen uten å huske det?
Ja.
Kan man det?
Ja, det tror jeg jo. Det er jo sovevoldtekt, på en måte.
Ja, men da,
ja, det må ikke være det, da.
Ja, men du kan våkne i en seng og være sånn, hva skjedde, jeg vet ikke. Og så... Ja, så det
har man ikke noen sånn kroppslige signaler etterpå som sier deg noe som, der skjedde det noe?
Ja, det kan hende, men det er ikke sikkert du tenker over det før, på en måte, det har gått en stund.
Okay.
Og de kroppslige signalene har gått over, på en måte. Eller, jeg tror man kan det, ja.
Ok.
Ja, og det avhenger vel antageligvis litt av hvor aktiv man er i det daglige også.
Ja.
Ikke sant? Hvis man er veldig aktiv seksuelt, så er det ikke sikkert at kroppen gir noen signaler på at du har vært igjen sånn dagen etterpå. Eller, nei, ikke sant? Det tror jeg ikke nødvendigvis.
Nei, jeg tror ikke det er nødvendigvis.
En farskapstest i svangerskapet er en måte å bestemme hvem faren er før barnet er født. Hvis moren er gravid, bestemmes babyens DNA-profil av celler som er funnet i mors blod, som blir testet gjennom en blodprøve.
Ikke sant?
Ja. Men da må hun da altså ha DNA, enten fra samboeren sin eller kompisen.
Ja, jeg vil jo si at jeg håper jo at samboerens DNA er lettere å få tak i.
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
Ja.
Så, men ok, tenk, altså sitter vi her nå og anbefaler at hun skal gjøre det i smug? Ja,
jeg ville...
Jeg mener ikke at hun nødvendigvis skal gjøre det i smug overfor denne kameraten, for jeg tenker at hun uansett kan ta en prat med han, hva skjedde den kvelden, fordi når hun først har fått planta i hodet sin sånn, shit, det kan ha skjedd noe den kvelden jeg ikke husker, det bør du finne ut da.
Ja, det må du.
Fordi der får ikke du ro av uansett. Men å involvere kjæresten din i noe som potensielt ikke har skjedd, men som setter han i sving, og var du på sovero? Ikke sant? For der kan du skape hva er det motsatt av å stole på hverandre, altså en mistrohet dere imellom, som ikke det er noen grunn til. Så jeg vil eller kanskje man skal snakke med kompisen først, hvis ikke det har skjedd noe på soverommet, så er det ikke vits å sjekke DNA til barnet heller.
Begge deler, jeg ville både snakket med kompisen, så ville jeg sette han, det kommer an på hvor godt hun kjenner han og hvor god han eventuelt er til å lyve og sånn, men jeg ville sette han hvordan svarer han på dette her. For han kan jo sitte og lyve, eller han kan være såpass desperat etter å få henne, at han sier, ja, vi lå sammen, og det er sikkert mitt barn, og nå må du slå opp med typen din, bla, bla. Men så ville jeg samtidig ha tatt den DNA-testen, bare fordi at jeg ville aldri kunnet være sikker hvis jeg ikke har gjort det.
Nei, det er sant.
Jeg ville vært sånn, ja, for da stoler du jo på en person som, som ikke du burde stole på, da, synes jeg.
Ja, for jeg regner jo med at hun allerede har regnet uker, liksom, og vet når hun lå med samboeren sin, og når hun eventuelt...
Hun ligger jo sikkert med samboeren sin hele tiden, hvis de prøver å bli gravide, ikke sant?
Ja, og det kan jo men de kan jo bomme. Jeg må si, jeg fikk en termin hvor de bomma med en måned.
Åh, såpass,
ikke sant? Ja, ikke sant? Så de aner ikke hvem som er faren.
Nei, det.
Men kan hun, må hun nevne barnet til denne kompisen?
Nei,
ta en sånn,
Nei, det synes jeg ikke.
Jeg husker ingenting fra det. Det var veldig hyggelig, men jeg husker ikke noe fra den kvelden. Please love meg at ikke det skjedde noe. Og han kan bli sånn, hæ, kødder du? Husker vel det?
Ja. Hun må bare si at hva skjedde, hvorfor var jeg på soverommet ditt? Jeg var så full og
Ja.
Og ikke få han til å tenke at han har gjort noe galt, som han gjorde hvis de lå sammen.
Absolutt.
Men ikke få han til å tenke det, fordi her du bare første omgang ute etter å få innhente informasjon.
Det sant.
Så får vi heller svartmale han senere.
Etterpå, ja.
Men jeg ville gjort begge deler, og så ville jeg egentlig uansett ha fortalt om dette til samboeren min, bare fordi...
Fortalt hva da?
At, jo, nei, at hun har vært igjennom det hun har vært igjennom. Altså sånn at hun, var, hun husket et glimt at hun var på soverommet, bla bla.
Det ville jeg bare, helt uenig.
Ja, det ville jeg sagt. Oh. Og så ville jeg line opp liksom, ukentlig parterapi.
Ja, men regning. Mener du seriøst? Nei, fordi du ville sagt det til
Hvis kjæresten er faren, og kompisen sier at åja, nei, du var inne på soverommet mitt, for at vi hadde en greie på at du skulle ta... Jeg har jo russedressen, vet du, fortsatt fra videregående, så du skulle prøve den, men du var så drit at jeg tenkte, nei, du må bare hjem. La oss si det sånn, da.
Ja, men... Ja.
Og hvis hun forteller til kjæresten sånn, jeg... ja, da kan hun fortelle. Vi skulle prøve russedressen, eller... Altså.
Ja, men det litt sent.
Ja.
Ja, da, det forteller du dagen etterpå. Ha, 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 det en festlig greie.
Ja.
men jeg ville ikke involvert kjæresten, nei.
Jeg ville absolutt sagt det. Men jeg jo veldig jeg liker ikke men sånne ting du, som ikke er sagt.
Ja, men er dette litt sånn?
Ja, hvis ikke det er noe å si. Er, hvis hun bare var innenfor på russedressen og ha, det vi håper er faren er faren, så er det jo ikke noe å si.
Jeg vet ikke, jeg hadde ikke likt så godt hvis min samboer var på, skikkelig på fylla med en jente og var på soverommet hennes for å prøve en russedress heller, på en måte.
Nei, men derfor er det bedre å ikke vite det.
Nei, for meg er det bedre å vite det, og så snakker vi om det. Og så finner vi ut av det, og løser det på sikt.
Nei, men hvem er det det blir vondt for da? Det blir jo bare vondt for ham.
Ja.
Altså, hun skal eventuelt få lettet av litt dårlig samvittighet, fordi at hun har vært på et soverom hun ikke burde vært på.
Ja, ja. Det er jo viktig.
Og så lemper hun det over på
og,
han.
Ja, og så er det han som skal få trøbbel, liksom. Det er jo bare...
Men hun får fortsatt dårlig samvittighet. Men at
jo, men
de bare...
den må hun bære selv. Men at han i tillegg skal få masse å tenke på og gruble på og bekymre seg over og være lei seg for.
Og de er et par som er helt sånn, å, vi har guttejenter og jentevenner og det er ikke noe sjalusi. Jeg bare tenker at der kan hun, det er veldig fint, grunnen til at ikke de er sjalu er vel antagelig fordi de er så ærlige med hverandre, men her tenker jeg at det er en liten ting som kan gjøre at det flipper.
Ja.
Så blir han mister og sånn at neste gang hun skal på fest med en, altså sånn, ja det er gutter der. Å ja, ja, prøv ikke å bli så drit at du ramler inn i russedressen altså, på et, altså, så blir han en sånn fyr.
Sånn må du ikke ha sånne kommentarer som det. Dette må de snakke nøye om å ha åpent tone.
Det har jeg ikke tro på. Vet du hvordan han reagerer på det?
Nei,
nei, men det er hans privilegium å reagere på det sånn som han selv bestemmer. Jeg synes ikke hun skal ta den avgjørelsen på vegne av han. Det synes jeg er dårlig gjort.
Vet du hva, dette er en samtale som alle par må ta. Fordi det er helt tydelig at hvis din kjæreste gjør noe sånt, så vil du vite
ja,
det.
Ja, og det har jeg sagt for veldig tydelig.
Ja, så det er en samtale med alle ta. Er, jeg orker ikke å ha den samtalen med min lukkfører, så jeg bare håper han hører på både den siden fra her nå. Hvis du ramler inn i russedressen til en eller annen dame på narspill, og det ikke skjedde noe mer enn det, så jeg vil ikke vite om det. For da låser jeg døra fra utsiden, og så slipper ikke du noe mer ut. Så ikke gjør det. Har du noe du vil sende en hilsen hjem?
Du, jeg er helt enig. Det er, altså, for det første så er jeg ikke bekymret på sånne ting i det hele tatt. Men hvis du skulle ramle i en russedress, så trenger jeg ikke å vite det altså.
Nei. Da har vi løst et problem for jordkloden. Den samtalen må alle ha.
Den vil man ha, så slipper man å gå på en smellen der. Ja, absolutt.
Og problemet her løser vi vel da ved en samtale med kompis. Finne ut hva som har skjedd. Hvis det da er tvil om at det har skjedd ting som ikke burde skje, DNA-test, for å være sikker.
Ok, så først samtale med kompis. Kanskje du der finner det ikke noe vits å ta test eller bekymre deg for noe som helst. Hvis du fortsatt er i tvil, ta test. Hvis det viser seg at det ikke er noe som helst å bekymre seg for der heller. Hvis du klarer å legge det bort og du kjenner at dette er ikke noe min kjæreste trenger å vite, så er vi ferdige. Hvis det går og murrer, ja, så må du involvere kjæresten din i det.
Ja, det er bra. Jeg er enig, dette kan jeg stille meg bak.
Ok. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn I øret, så det virker som det bare jeg som inne I dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du I tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn, jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synes at den flyktet fra en hytte I skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn I øra I ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Siste problem. Dette jo et sikkert juletegn, vil jeg si. Julebordsproblematikk. Det kommer hvert eneste år. Ja. Vi en venninnegjeng på 15 stykk, som I år, som I fjor og de 10 årene før der igjen, skal ha vårt årlige julebord. Det alltid gøy. Og helt ærlig, ganske viktig. Hvorfor? Jo, fordi det den ene helgen hvor vi møtes uansett hva som skjer mellom oss og på våre fronter. Altså, det jo noen som ikke ser hverandre ellers, vi på ulike steder I livet, noen har flyttet, og så videre. Men vi vet at vi møtes før jul, uansett. Og ja, vi borte en hel helg sammen, så vi rekker å oppdatere hverandre, feste, gråte, le, slappe og så videre. De siste året har noen av jentene hengt mye sammen, jente mange av oss andre ikke kjenner. Ikke så rart, altså, for blant annet sånn som jeg, da, vi har jo flyttet vekk, så jeg ser ikke så mange av dem så ofte. Men de som bor igjen, der vi egentlig fra, altså kjernen, tror jeg de kaller seg, de mye sammen med denne jenta. Og nå har de plutselig invitert henne med på tur. Jeg kan ikke si noe, for jeg ikke I arrangementskomiteen I år, vi bytter på, og jeg skjønner at det virker naturlig for dem. Men vi ganske mange, altså nesten halvparten, som ikke kjenner denne dama I det hele tatt. Og hun hyggelig, men hun tar veldig mye plass. Og jeg har ikke råd til at hun tar min tid med folk som jeg glad I, men nesten aldri ser. Hun ser jo disse jentene hele tiden. De single mange av dem, og de sammen nesten hver eneste helg. Jeg støkk I småbarnsfasene, og jeg trenger denne tiden med vennene mine. Det jeg som lite raus her, eller? Jeg vurderer ikke bli med selv, da. Men det blir jo dumt det også. Hva gjør jeg, Maiken?
Det var vanskelig det også.
Nei, altså, ja, vanskelig, men jeg tenker jo at her må man jo bare kjøre to lag. Altså, du må kjøre et med The Originals, og så får de kjøre et sånt eget julebord, da, med, hvor de har med seg hun nye.
Altså, kjernen og hun nye får ha sitt eget.
Ja.
Men det, ja, for det litt rart at ikke den der, de som bor I en gjengen, kan ikke de ha et eget julebord, for de jo tydelig, de har på en måte dannet en ny gjeng, hvor hun nye med.
Og det skjer jo hele tiden.
Og det skjer jo, det helt fint. Ja. Ja, fordi I utgangspunktet har jeg lyst til å si sånn, herregud, det ikke så farlig bare å ta med en ny person, men så kommer jo det der med at hun tar mye plass, og jeg skjønner at man har gledet seg veldig til å ha de der ordentlige heart-to-heart-samtalene, og liksom gråte litt og le og sånn. Og da litt kjipt hvis man ikke får plass til det da.
Ja, og dette noe de har holdt på med I 10 år, og de møtes en hel helg for å oppdateres på hverandres liv, og det ligger jo masse sånn vennskapshistorikk her, ikke sant? Og sikkert masse historikk I alles liv, som denne gjengen vet om, men som dette nye mennesket vet kanskje om noen av de den der kjernen, men ikke de andre.
Ja, så blir det også litt sånn der shock of the new. Så når det kommer en ny person inn, som blir da på en måte litt mer sånn, som skal introduseres til alt, det blir jo en ting som også kommer til å ta plass, uansett hvor mye plass den personen tar.
Og jeg tenker jo, jeg veldig tilhenger av å mikse vennegjenger, jeg gjør det hele tiden og synes det kjempegøy, men det jo en tid og et sted for alt. Og dette årlige julebordet som har pågått I så mange år med en fast gjeng, tenker jeg ikke tid og sted.
Nei, jeg egentlig litt enig I det, altså. Men hvordan skal hun si det da? Det jo ikke, da blir jo hun sure.
Ja, på en måte. For jeg veldig glad I tradisjoner og veldig sånn bundet til vi gjør det I fjor som I år som I fjor. Men samtidig, det jo Og aldri liksom endre litt på oppskriften er jo oppskriften på kjedelig også, da. Sånn. Og de er jo de er 15 stykker. Jeg har skjønt at vi er 4 stykker som aldri ses sånn, men en helg i året så drar vi til Svalbard og koser oss ihjel. Nå skal vi ha med en femte som tar masse plass. Da skjønner jeg det.
Ja.
Men de er 15 stykker, så uansett, hun klarer ikke å oppta 14 stykker en gang med sånn, se på meg nå, se på meg nå, nå skal jeg jonglere, nå skal jeg sprute vann, nå skal jeg... Nei, altså, det klarer hun ikke. Så du, det er nok av tid en helg til at du får snakket med først hun, og så de, og så det. Du kan jo... Jeg tror noen ganger det krever mer energi og... Å passe på at døra er låst enn å bare ha de åpne, hvis du skjønner.
Ja, og det er jo litt sånn... Men det jeg føler at kanskje hun her føler er at hun har blitt hun kjedelige med barn som ikke ser så mange, og så er hun redd for at hun nye gøye skal være single og være dritkul, og så kan ikke hun konkurrere med det i det hele tatt. Så kommer, ser hun for seg kanskje at hun blir bare sittende litt i en krok og blir tidlig trøtt fordi hun er sliten og liksom,
hun men ser det kan det. Hun ikke legge på hun nye for det kan godt hende at og jeg tenker sånn, hvis du er hun som er litt kjedelig akkurat nå for du er trøttere enn de andre og du har vondt i puppen og det greiene der og du tillegg blir hun som sender sånn mail sånn jeg synes ikke vi skal så, ikke, sånn, da bekrefter, da blir du jo enda dårlig kan du ikke heller prøve å ta en energidrikk og komme inn og være raus og åpen og hei, kult at du er med og
ja. Jeg føler ikke at hun kan si noe dessverre, for jeg synes jo dette ansvaret burde ligge på kjernen som vi kaller dem, de burde tatt ansvar her og tenkt, brukt huet og tenkt fordi at poenget at hvis dette hadde vært noe som skjedde en gang i måneden en sånn samling med denne gjengen på 15 så hadde jeg jo tenkt selvfølgelig skal hun være med men i og med at det en gang i året og har pågått i så mange år så tenker jeg at det må være lov å si at det denne gjengen og her endrer vi livssituasjonen og alt endrer seg, men det fortsatt denne gjengen men jeg enig at hun ikke kan si noe for det, da blir hun kjipe. Det kommer til å være veldig vanskelig. Hun kommer til å møte motstand fra kjernen, ikke sant? Det er det ikke noe tvil om.
Og kontrollspørsmål da. Mm. For jeg egentlig helt enig med innsendere. Dette er noe jeg kunne ha tenkt, som jeg prøver å endre. Men hvis vi enige med at ved å si fram dette, så du den kjipe, så jo hennes løsning også kjip.
Skjønner du? Ja, og at hun må la være å gå selv.
Nei, men det er jo ikke løsningen at hun ikke skal komme da, hvis det å si fram det å være den kjipe. Det jo...
Nei, det jo det,
det jo løsningen at hun må være med da.
Ja, det jo det som dilemma her, føler jeg. Fordi at hun, hvis hun sier ifra, så hun jeg synes jo ikke hun kjip hvis hun sier ifra, men det jo sånn hun vil bli oppfattet av de som vil ha med denne nye venninna.
Ja.
Ikke sant? Hun ikke kjip.
Nei.
Jeg tenker at det helt innenfor å si ifra om, men det vil ikke bli godt mottatt.
Jeg tror bare, jeg snakker av egen erfaring, for jeg veldig sånn, kanskje ekstremt monogam. Så jeg tror for, jeg kan gå såpass langt til å beskytte det som og det som var i at det krever såpass mye energi og av andre mennesker som ikke har det samme sånn ekstremt monogame synet på livet så blir man hun sur eller hun vanskelig og jeg tenker at man heller skal bruke litt tid på å bare være litt sånn åpen. Ja vel, så hun der og tar mye plass, men kan ikke du bare ta plass med de du har savnet da? Hvis du har savnet Kjersti og Trine, så sørg for å få en del tid med de i løpet av den hytteturen. Ikke la hun nye vinne det, liksom.
Mm. For jeg helt motsatt. Jeg kunne fort ha vært en som var sånn, det gøy med en ny person, da vi tar med den.
Ja.
Så...
Men et eller annet i midten her, for jeg enig at man skal jo bevare tradisjoner, men jeg tror bare ved å være så veldig opptatt av å male fanden på veggen, så blir tradisjonen kjedelig.
Liksom. Fordi hun kan jo fokusere litt vekk fra den kjernen. Altså det jo da, blir det da 7 stykker som ikke en del av kjernen da.
Mm.
Ja. Hvis det cirka halvparten. Som sikkert også kule folk som du kan snakke med. Så kanskje drit litt i den kjernen akkurat denne hytteturen. Hvis de veldig opptatt av hun nye og det singellivet de lever. Og så heller snakke litt med de andre.
Men for jeg oppfatter også litt her at noe av sårheten ligger i det at dette en gjeng hvor alle kjenner alle.
Mm.
Og det har jo en verdi, tenker jeg. Og igjen da, i hvert fall når det sånn en gang i året, ikke noe som skjer hele tiden, det ikke annet helg, så tenker jeg jo at det har en verdi, og at jeg skjønner litt den der sårheten i at nå skal den gjengen skal liksom gjøres om.
Ja, jeg skjønner
det. For det blir jo en annen dynamikk, og det blir, uansett om det mange andre der, så kan jo et menneske kan jo endre dynamikken i et rom alene.
Mm, ja.
Sånn at, jeg synes det kjempevanskelig, for jeg, i utgangspunktet tenker jeg, nei, da kan de lage et annet julebord hvor denne personen med
mitt originale meg tenker også det
Men tenker du at du blir mer liksom, en mer åpen person ved å si ja, da, det greit, og nei, så da, egentlig ikke ha det så gøy?
Jeg tror bare ved å fokusere på at hun skal ikke med, og hun fienden, og nå skal ting være sånn som det var, sånn, så tror jeg det ødelegger mer for Maiken. De andre får ikke med seg noe av dette. Så
men går det an å ha en inngang hvor man sier litt sånn, ok, jeg skjønner at det er mange av dere som har lyst til å ha med noe nye også inn i julebordet. Det skal ikke jeg skal ikke være den som sier nei til det. Men jeg har litt sånn behov for å oppdateres og prate og sånn med dere. Kan vi finne en annen, om det ikke er en hel helg, kan vi finne en lørdag hvor liksom gamle gjengen møtes? Går det, kan man liksom ha litt sånn myk inngang? Ja, for da har man på en måte
sagt det litt uten å si det.
Og uten å si nei, jeg vet ikke.
Og så skjønner jeg det godt hvis det er sånn at din aller aller beste venninne egentlig har blitt bestevenninne med denne nye, så skjønner jeg sånn, åja, så det skal være de to denne helgen, mens skal de dele rom de da, som jeg ligger på rom, hvem skal jeg ligge? Jeg tipper det er noe sånt er inni her også.
Det er sikkert noe sånt inni der, men jeg begynner å helle litt mot at, for at jeg er egentlig litt fan av at venner er en sånn plussgreie, at ikke det er en jobb, og at du ikke skal gi vennene dine dårlig samvittighet og sånn. Så jeg tror jeg selv ville bare dratt på den hytteturen, og så sett hva som skjer. Og hvis hun er veldig slitsom, hun nye da, så kommer hun til å ødelegge for seg selv.
Ja.
Og hvis hun er kul, og det er en grunn til at jeg blir venn med henne, så kanskje du bare får en ny venn.
Ja.
Og, ja.
Også, men da må man gjøre noe med innstillingen sin når man drar, fordi da må man dra og tenke sånn, dette blir gøy, og hun er sikkert hyggelig, ikke noe sånn, nå skal jeg i hvert fall sitte og skule på hun fra bort et hjørne, for det er jo du som får det kjedelig.
Ja, ja.
Hun får ikke med seg, hun står jo bort et hjørne og jonglerer med mandariner og er gøy all, og viser puppene liksom. Ja. Eller,
jeg ville tenkt sånn, jeg skal ha det gøy, og jeg skal få sånn at de andre også har det gøy.
Mm.
Det skal jeg sørge for. Det er mitt mål for denne helgen her.
Mm.
Gøy og hyggelig stemning.
Ja.
Og så bare la hun andre ta ansvar for seg selv.
Og hvis det i årets julebord blir helt annerledes, så ikke noe gøy, ingenting, og det er, og du kan liksom nærmest bevise at det er på grunn av henne, så vil jeg i etterkant, eller fram mot neste år, sørge for A, være i arrangementskomiteen, og B, kanskje høre med noen andre sånn, var det ikke veldig hyggelig når vi som kjenner hverandre? For jeg føler ikke at jeg er ikke trygg når hun er der, og det blir annerledes. Så, men jeg synes nå, og bestemme seg for at det blir dritt uten å ha prøvd det, er dumt. Ja, og så kan man helt til å prate med sånn, men vi åpner ikke opp for sånn at vi etter hvert blir sånn 35 med hiten og ditten, og kan jeg ta med kusina mi, for hun er også ganske hyggelig. Og, at, ja.
Ja, for hun påtar seg et ansvar som er litt sånn kjipt for henne å ha ved å si fra.
Ja.
Da blir hun bare hun som sa frem det, og så, da blir det egentlig bare, det handler bare hele helgen om det, egentlig.
Ja, for jeg tror det er lettere at hun tenker at jeg drar dit og har det gøy, enn at hun nå skal prøve å endre dette som de andre er enige om, og likevel sørge for at de, fordi da blir det mer sånn
surmuling.
Tenk mer ego. Dra og sett deg selv i godt lys. Vær drithyggelig. Vær liksom raus. Spander vin. Le av andres vitser. Vær den kuleste i rommet, liksom.
Og stryk for all del det alternativet ditt om å ikke dra.
Det er glemt, det er ikke et alternativ.
Dette trenger hun jo, hun må jo få noe. Hvis hun er hjemme med småbarn, og hun må få noen nye inputs, om det så er at hun nye dame er dritirriterende, så er det i hvert fall noe hun kan holde på med da.
Ja. Og du er jo antageligvis ikke den eneste som syns det.
Nei,
ikke sikkert sånn? Ikke. Hvis det er sånn, det er veldig godt, da er dere flere.
Yes.
Dra dit, ha det gøy med de du har det gøy med. Ikke fokusere på det som er irriterende. Ta det eventuelt etterkant.
Ja, enig.
Sara Natasha, nå bruker jeg begge navnene.
Det er
alvor. Frida, det har vært fantastisk å ha dere her. Skal fortsette å følge med på Maskorama. Håper det dukker opp et menneske inn i dokka neste gang.
Ja.
Gøy med dokke, men kan ikke ha flere.
Det kommer nok mennesker nå, tror jeg.
Det kommer mennesker nå, ikke sant? Ja. Ser du på, Frida?
Jeg så faktisk på det i stad, fordi at som research, som jeg har sett på litt, jeg har fått med Fantorangen var inne i en kostyme, var det?
Ja.
Ja, det var jo veldig kontroversielt.
Veldig?
Ja.
Men ungene elsker det.
Ja.
Men det er vel for å veie opp for Ringnes og kompanen i fjor, som var sånn, åja, det dukket opp en 200 år gammel mann som ungene bare, hva faen, hvem er det? Ikke sant? Så da måtte vi gå litt motsatt i år. Så nå er vi null, så nå kan vi ha vanlige folk herfra.
Absolutt. Ja, det er bra. Mikser opp litt. Det,
det er derfor jeg ser litt rart på dere hele tiden, fordi at jeg ser jo etter glitter. Jeg er mistenksom på alle, og nå er jeg veldig mistenksom på deg, Frida.
Er du det?
Fordi at vi har fått et tips om at det ser ut som at Huldra er gravid.
Oi.
Ikke sant? Så når du
kommer,
veldig,
så er jeg bare, åh,
ja, ja, hvis Huldra ikke er det, så er det jo ikke så bra, kanskje. Men det er jo et kostyme, det er jo bygget litt sånn.
Ja.
Så det kan jo være at det ikke er tilfelle.
Det er det en mann, er det ikke da det som lurer jeg?
Ja, det høres ut som en dame, altså.
Ja, ok.
Mm.
Ja.
Oh, men du er ikke opptatt på lørdager fremover?
Nå fikk jeg litt bare sånn, ingen kommentar.
Det har blitt en greie nå blant sendelser, at de vil at folk skal tro det er de som
ja,
er
ja, jeg prøver ja, ja. Å skape meg et navn her.
Ok, vi kan konspirere om Maskorama i timesvis. Det skal vi ikke gjøre, for den podcasten finnes allerede. Så da, det blir spennende å følge med på fremover. Lykke til med babysen. Mm. Husk å ikke... Neida.
Nei.
Tusen takk for at du kom.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klinge for Bauer.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.